Bună dimineața, vă mulțumim pentru că ați venit, doamna ambasador Ioana Ivolaru. Sunteți bineveniți întotdeauna aici. Voi continua în limba portugheză. Bine ați venit, ne face o plăcere deosebită să vă primim la noi. Avem aici colegii deputați de la diferite partide. Și ne aflăm la dispoziția dumneavoastră. Am primit întrebările pe care doriți să ni le adresați și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă oferi lămuririle necesare, clarificările pe care le doriți. Vă urăm bun venit, doamna ambasador. Bun.
It's okay?
Yes, Mr. Evan.
Mulțumim pentru că ați arătat disponibilitatea de a ne întâlni și de a Deci mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați primit atât de bine și vreau să vă spun în numele colegilor mei că vă așteptăm cu mare drag cât mai repede în România pentru a încheia un ciclu de dezbateri pe care sper să-l începem acum foarte, foarte bine. Ne-am întâlnit ieri cu colegii de la Confederația Sindicală UGT. Am avut o discuție cât se poate de bună cu dumnealor, lămurindu-ne câteva aspecte privind legislația muncii și dialogului social. Și sper că astăzi colegii mei să vorbească un pic mai mult, pentru că ieri am monopolizat împreună cu domnul secretar general adjunct discuția și o să-i las pe colegii mei să întrebe mai mult. Suntem reprezentanți ai tuturor partidelor din coaliție, dar și ai opoziției din România. Dincolo de diferențele ideologice, încercăm cu toții să găsim cele mai bune soluții pentru îmbunătățirea legislației muncii, legislației privind protecția socială și, evident, ceea ce ne interesează pe toți acum, rezolvarea problemei pensiilor și, în primul rând, a pensiilor unor categorii ce beneficiază de legi speciale, cum ar fi militarii, judecătorii, diplomații și alte categorii. Poate că modelul portughez ar fi mai apropiat de realitățile din România. Am văzut că legislația muncii a fost supusă unui proces de schimbare în anii crizei, iar celebra troică a impus cam aceleași modificări legislative și în România și în Portugalia, ambele extreme ale Uniunii Europene, suferind la fel de mult de pe urma dereglementării unor relații de muncă. Relații de muncă ce nu se mai pot întoarce la ceea ce a fost și de aceea trebuie să găsim soluții alternative pentru ca lucrătorii să fie protejați, dar totodată să găsim și acel echilibru ca flexi-securitatea să funcționeze. Îi las pe colegii mei să înceapă să se prezinte și, evident, în urma fiecărei intervenții să rămână și câteva întrebări pe care să le lămurim ulterior. Mulțumesc. Andreea Cep.
Mulțumesc, domnul președinte. Doresc să vă felicit pentru că aveți posibilitatea de a lucra într-o clădire foarte, foarte frumoasă. Și puțini parlamentari au posibilitatea de a lucra într-o atmosferă atât de plăcută, frumoasă și se vede că un pic ne regăsim pe câteva coridoare și pe coridoarele Parlamentului României, care știți foarte bine este a doua clădire, cea mai mare clădire din lume, deci a doua cea mai mare clădire din lume, unde și noi ne petrecem zilele și chiar din când în când și nopțile. Pentru că am auzit că la dumneavoastră deja este în dezbatere partea de buget. Noi încă ne pregătim de buget, dar când discutăm de buget, mai stăteam și noi cu noaptea în cap în Parlament. Eu reprezint minoritatea maghiară din România. Fac parte din Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Sunt vicepreședintele Comisiei de Muncă și mă aflu la al doilea mandat în Parlamentul României. Mă simt foarte bine în acest domeniu, pentru că este un domeniu de care pot să profit și în care pot să lucrez, având o sensibilitate socială foarte mare. Și domeniile în care lucrez foarte mult este pe persoane cu dizabilități, pe familii, pe servicii sociale, copii și, da, și dreptul muncii, pentru că dreptul muncii nu se poate ocoli. Acestea sunt acele domenii în care am inițiat mai multe legi, în care am promovat drepturile femeilor, da, și acesta, aici mă uit la colegele mele, pentru că chiar suntem o comisie în care în delegație am ajuns să venim jumătate-jumătate, deci avem o reprezentare de gen egală la noi, care nu prea se întâmplă la noi în Parlament, dar aici, în comisie, da, așa este. Așa că o să discutăm și întrebările mele o să fie legate de promovarea natalității, pentru că acesta e o problemă, pe drepturile familiei și ce putem să oferim familiilor și, pe de altă parte, pe servicii sociale, servicii pe care oferiți dumneavoastră familiilor, persoanelor vulnerabile și persoanele cu dizabilități. Partea asta e ca și introductivă. Vă mulțumesc frumos!
Okay. Bună ziua, vă spun și eu. Numele meu este Tudor Polac, sunt deputat ales pe listele Partidului Național Liberal la primul mandat. Am fost înainte de a fi ales în Parlament secretar de stat în Ministerul Muncii. Acum trebuie să vă felicit și eu pentru că lucrați într-o clădire extrem, extrem de frumoasă și care se vede că este extrem de încărcată de istorie și acest lucru cred că până la urmă omul poate duce la găsirea celor mai bune soluții pentru toate domeniile. Eu, pe partea pe care sunt cel mai interesat, mai ales în zona comisiei și cum am avut și ieri discuțiile cu partea sindicală de la dumneavoastră, ar fi zona de dialog social și de relații de muncă. Deci aici, practic, cred că am avea câteva lucruri pe care, cel puțin pe zona de dialog social, din ceea ce am înțeles ieri din discuții, cred că noi, pe partea de legislație, am avea foarte multe de învățat dintr-o colaborare cu dumneavoastră, pentru că la noi acest sistem este unul extrem de deficitar în momentul de față. Având în vedere că avem o lege care este în vigoare din anul 2011, în schimb o lege care nu ajută partenerii sociali să poată să aibă un dialog bipartit care să ducă la niște rezultate concrete. Și când spun rezultate concrete, mă refer la contracte colective de muncă, extinderea lor pe ramură și așa mai departe. Iar aici cred că este un lucru pe care, mai ales că noi avem acest lucru asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și anul acesta trebuie să venim cu o nouă lege a dialogului social. Avem una care a fost dezbătută, care a fost inițiată chiar de către domnul președinte Solomon și este în dezbatere parlamentară, în schimb este în dezbatere parlamentară din anul 2018. Anul acesta, având jalon în PNRR, sper, va trebui cu siguranță să o adoptăm și să reușim să creăm un cadru mult mai modern pentru dialogul social. Vă mulțumesc!
Bună ziua și mulțumim mult pentru găzduire. Știu că sunt și în asentimentul colegilor mei și a domnului președinte când spun că vom găzdui cu bucurie în România, în Parlament, când veți dori să dați curs invitației. Numele meu este Oana Țoiu, sunt președinta Comisiei pentru Tinere din Camera Deputaților și membră în Comisia pentru Muncă și Incluziune Socială. Am fost de asemenea secretar de stat în Ministerul Muncii. Înainte de mandatul de deputat, sunt parte dintr-un partid politic nou, suntem abia la al doilea mandat în Parlament, se cheamă Uniunea Salvați România. Am și cofondat o parte a acestui partid politic născut de curând și dintr-o fuziune din mișcări politice mai mici noi. Focusul meu principal este legat de viitorul muncii și de includerea tinerilor în muncă și echilibru între muncă și viața de familie. Una din întrebările pe care le am, sau din temele pe care mi-ar plăcea să le discutăm, este inclusiv cum faceți față dumneavoastră unei provocări care cred că este comună între țările noastre, și anume migrația resursei umane în interiorul Uniunii Europene, atât a resursei umane calificate, cât și a tinerilor care, de exemplu, în cazul nostru, uneori aleg să studieze în altă țară și să rămână să lucreze acolo, și, sigur, concluziile summitului de la Porto, pe care l-am urmărit îndeaproape, a fost de asemenea un mare succes pentru care vă felicit. Mulțumesc!
Bună ziua, vă spun și eu. Mă bucur în primul rând că sunt prima dată la dumneavoastră în țară și în locuri atât de frumoase. Sunt Statiu Irinel, membru al Partidului Social Democrat din România și la al patrulea mandat, de patru mandate în Comisia de Muncă, membru. Și aș fi foarte interesat de ceea ce înseamnă Comisia dumneavoastră de Muncă, atribuțiile ei, și cum reușiți să armonizați legislația cu aplicarea ei, deci practic legătura dintre Comisia de Muncă și Guvernul portughez, astfel încât politicile aprobate prin lege la dumneavoastră să fie aplicate îndeaproape în practică. Eu vă mulțumesc și pe parcurs o să mai intervin.
Înțeleg că nu sunt foarte multe chestiuni de dezbătut. Voi avea eu probabil mai multe întrebări pe parcurs, pentru că n-am venit întâmplător încoace. M-ar interesa foarte mult care este sistemul de pensii în zona militară, acolo dacă există pensii de serviciu sau pensii de stat, cum ar fi, și care este vârsta de pensionare pentru militarii din sistemul de apărare, pentru polițiști, pentru pompieri, pentru celelalte arme din sistemul de apărare și ordine publică. Mulțumesc.
Obrigada pelas vossas questões.
Mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Îi dau doamnei vicepreședinte Ana Paula Bernardu, îi dau cuvântul pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați. Aș dori ca în numele Partidului Socialist, care este grupul meu, aș dori să salut delegația din cadrul Camerei Deputaților, Comisia de Muncă, Securitate Socială și să vă spun că este cu o mare bucurie, vă primim cu mare bucurie astăzi aici și vom încerca să vă răspundem în măsura posibilului, după cunoștințele mele, din câte știu, o să încerc să vă răspund preocupărilor și dorințelor, dar vreau să vă spun că această împărtășire a experiențelor nu se va epuiza în acest moment și o să vă ofer informațiile complementare pe care le considerați necesare. Dacă doriți, puteți să ne contactați în orice moment. Suntem deschiși, avem o disponibilitate totală pentru a vă răspunde întrebărilor. Vom aborda două sau trei zone într-o primă intervenție. Sigur că și alți colegi deputați vor răspunde altor întrebări, dar eu aș vrea să vă spun două sau trei lucruri. Desigur că nu are rost să ne pierdem timpul vorbind despre situația complexității și incertitudinilor care există astăzi în țările noastre. Am trecut printr-o pandemie care nu a trecut definitiv și care s-a agravat din cauza invaziei Ucrainei de către Rusia. Deci toate acestea au lăsat urme adânci în societatea noastră, ceea ce este foarte vizibil și ceea ce ne duce la noi provocări. Cum spuneam, voi aborda trei sau patru domenii. În ultimii ani, guvernul a încercat să atenueze impactul acestor crize și în același timp să răspundă așa numitelor fragilități structurale ale țării noastre. Cu siguranță, așa cum este și România, și România a simțit aceste crize, desigur, nu vreau să intru mult în detalii, cum ar fi provocarea calificării lucrătorilor, deci inovarea, o altă provocare, investigații, cercetare, dezvoltare. Deci, de-a lungul timpului am lucrat în aceste domenii și sigur că am continuat. În fond, aș dori să vă spun că în acest moment, în ultima vreme, guvernarea s-a încercat o încercare de găsirea unui echilibru, dar în același timp să se dea răspunsuri urgente pentru firmele noastre, companiile și familiile noastre. În ceea ce privește mergând într-o altă direcție, într-o altă zonă cu privire la tineri, în acest moment cred că ați avut ocazia să discutați un pic ieri în cadrul dialogului social. Există o agendă legată de munca pentru tineri, este foarte importantă pentru noi. Această agendă se bazează pe niște stâlpi, niște linii directoare. Este vorba de lucrătorii de pe platformele digitale și alte forme de organizare ale muncii care au fost oarecum în afara sau la marginea protecției muncii, dar în același timp promovarea concilierii între viața de familie și viața de muncă și viața de familie. În cadrul ariei legate de tineri, acțiunea de guvernare a încercat, așa cum a spus, să pună în valoare acest domeniu, să pună în valoare printr-o consolidare a protecției muncii, printr-o îmbunătățire a veniturilor, atât direct, în mod direct, deci fie prin politicile fiscale, forme de sprijin pentru a asigura venituri mai mari. De curând a fost lansat un program numit IRS pentru tineri, care permite ca în primii ani tinerii care intră pe piața muncii să nu plătească impozite 100%, ci în mod progresiv. În bugetul de stat 2023 se prevede că doar 50% va fi impozitarea în primul an, iar apoi proporțional să crească. încerc scuze traducătorilor, o să încerc să vorbesc mai rar. În fond, permițând tinerilor să se poată emancipa în mod pozitiv, pentru că possamos ter diálogo ativo, 50%
și din taxele pe, pentru pensii, pentru contribuțiile pe pensii, pe sănătate. Adică 50% din tot ceea ce trebuie să plătească s-a urmat din impozit.
Programul IRS pentru tineri este un program care se bazează pe impozitarea asupra veniturilor din muncă fiscal, din punct de vedere fiscal. Deci tinerii la primul loc de muncă, în primii 5 ani de muncă, ci veniturile lor, în loc să fie impozitate integral, vor fi impozitate cu 50% în primul an, 40% în al doilea, 30% în următorii 2 și în ultimii ani 20% și din acel moment, după aceea, după cei 5 ani, va fi o impozitare normală. Credem că acest lucru este foarte important în măsura în care tinerii sunt cei care înfruntă, se confruntă cu tranziția, trecerea de la școală la piața muncii, ceea ce le cere o adaptare deosebită. Știm că tinerii sunt cei mai afectați din cauza formelor precare de muncă, au salarii mai mici. Deci este vorba de un stimulent pentru tineri și pentru calificarea tinerilor. Trebuie să le spunem tinerilor că este important să studieze ca să poată să se încadreze mai ușor pe piața muncii. Răspunzând întrebării dumneavoastră, contribuțiile la asigurările sociale, nu, în acest caz nu există nicio reducere, dar în Portugalia și în România probabil am dezvoltat o serie de măsuri active de ocupare a forței de muncă pentru favorizarea tinerilor, pentru a-i favoriza să se încadreze mai ușor, să-i ajuta să se încadreze mai ușor pe piața muncii. Un alt program care nu este recent, dar care a fost consolidat în ultima vreme, este cel în care companiile sunt sprijinite financiar pentru a le da tinerilor, a le oferi formare și pentru a încadra apoi. Și de asemenea un sprijin direct pentru angajarea tinerilor, în special pentru noile formări și noile calificări. Există o preocupare foarte mare pentru a-i stimula pe tineri să-și îmbunătățească nivelul de calificare. Deci pentru formare, pentru sprijinire a lor în vederea integrării pe piața muncii. De asemenea, rod al unei situații foarte specifice în cazul tinerilor, au fost consolidate sprijinele sociale, ajutorul social, atât în învățământul liceal cât și în cel superior, prin creșterea burselor de studiu, prin atribuirea unui sprijin specific pentru cazare. Sunt tineri care nu locuiesc cu familiile lor, care stau departe de familiile lor și costul cu chiria, cu închirierea caselor a crescut foarte mult. Deci pentru acești tineri am asigurat niște măsuri, ne-am gândit la aceste probleme, pentru că unii dintre ei pot abandona prematur studiile din cauza acestor chestiuni economice. O altă preocupare, nu numai pentru tineri, ci și pentru îmbunătățirea formei de sprijin pentru a asigura venituri mai mari, salarii mai mari, mă refer aici, deci la salarii, spuneam, în Portugalia, ca rezultat al unor... Portugalia este, ca și România, este o țară cu un nivel de salariu scăzut. De la intervenția troicăi, ponderea salariilor a scăzut, a mai pierdut din... Dar de când guvernul respectiv, guvernul de față a intrat în... a preluat puterea, sunt familiile portugheze. Este considerată ponderea, distribuția bogăție este importantă, ar trebui să se apropie de nivelul mediu din Uniunea Europeană. Deci aceasta a fost o arie, un domeniu la care s-a lucrat, pentru că unele din aceste chestiuni au fost, s-au reflectat acum în bugetul de stat. Așa cum a spus, în momentul de față inițiem discuțiile pentru bugetul de stat. A fost un acord, de o convenție colectivă. S-a discutat despre salarii, despre salariu minim. Partenerii sociali și guvernul au ajuns la concluzia că trebuie să crească salariul minim în 2023 și până în 2026 să crească, să fie majorat, deci o îmbunătățire consistentă și stabilitate și încredere pentru muncitori și pentru companii. Vă amintesc că în Portugalia avem metoda de fixare a salariilor minime. Deci aceasta e responsabilitatea guvernului, legislația ne obligă să fie audiați și partenerii sociali, uneori mai mult, alteori mai puțin, deci acordul acesta există, atât în cadrul lucrărilor noastre de la Parlament. Deci problema salariilor are un mare impact asupra activității noastre. De asemenea, a existat un consens cu privire la îmbunătățirea salariilor în următorii 4 ani. În fond, încercăm să garantăm ca salariile din Portugalia să crească, sigur cu anumită stabilitate, așa cum vă spuneam, având în vedere cerințele de îmbunătățire a productivității și a țării noastre. Deci eu aș avea și alte informații, dar aș dori după aceea, desigur, la o a doua rundă de întrebări, permiteți-mi, vă rog, să spun ceva, să adaug ceva, pentru că s-a abordat această temă despre migrația tinerilor. Portugalia a fost de-a lungul timpului, din punct de vedere istoric, o țară unde fenomenele migratorii au asumat o mare relevanță economică și socială. Întotdeauna Portugalia a fost o țară de migranți, după care a început să primească emigranți. În momentul de față avem foarte multe naționalități, muncitori străini în Portugalia. În ultimii ani am avut ceea ce doamna deputată a spus mai devreme, ne-am întâlnit cu o dificultate, dificultatea de a reține tinerii calificați și de a-i califica în general, în special din cauza troicii și apoi în ultimii ani din cauza crizei. Încercăm să acționăm în această zonă pentru a sprijini întoarcerea muncitorilor tineri. Cum vă spuneam, există aceste măsuri de valorificare a veniturilor, deci de consolidare a veniturilor. Încercăm prin toate aceste măsuri să-i stimulăm pe tineri să se întoarcă în țara noastră. Până în 2015 am avut un sol migratoriu negativ, după 2015 s-a inversat situația și din nou avem solduri migratorii pozitive, iar ultimele date oficiale ne arată că au fost aproximativ 40.000 de muncitori, dintre care în acest moment avem aproximativ 530.000 de lucrători străini care contribuie pentru asigurările sociale. Deci de-a lungul anilor am încercat și mai ales recent să dezvoltăm o serie de mecanisme care să promoveze o primire favorabilă, pozitivă și o integrare mai bună, mai rapidă a străinilor în economia noastră, în societatea noastră și să-i consolidăm capacitatea de primire. Deci eu am un deplin respect față de diversitatea culturală a acestor migranți. Pe scurt, 2 sau 3 măsuri pe care le considerăm importante în acest domeniu, de exemplu, dezvoltarea portughezei, deci ca limbă de exprimare, de încercăm să-i ajutăm să învețe mai repede portugheză, le oferim cursuri pentru a putea înțelege și a se exprima mai bine. Și deci asta ar facilita procesul lor de integrare. De asemenea, o rețea de cabinete de integrare profesională care funcționează pe lângă institutul nostru de muncă și formare profesională pentru a facilita integrarea acestor migranți, imigranți în lumea muncii, în piața muncii, în special pentru a-și cunoaște drepturile ca muncitori în țara noastră. Mai recent, atribuirea numărului de asigurare socială pe loc. Deci un imigrant care vine în Portugalia primește numărul de asigurări sociale imediat, pentru că asta îi permite să se relaționeze mai ușor, apoi să aibă legături, contacte mai ușor cu entitățile, cu instituțiile portugheze. Dacă există întrebări...
Muncă și formare profesională. Este o instituție administrativă sau... de învățământ.
Institutul de formare profesională este un institut care depinde de Ministerul Muncii. Este subordonat Ministerului Muncii și are competențe specifice în ceea ce privește dezvoltarea măsurilor și politicilor de ocupare. Deci avem aici domenica formarea profesională, sprijin pentru integrarea muncitorilor pe piața muncii, însoțirea, monitorizarea șomerilor. Deci în administrația noastră există o particularitate, acest institut este poate singurul în care Consiliul de Administrație are o gestiune tripartită. Deci o administrație, ce înseamnă asta? Guvernul, pe de o parte, reprezentanții patronatelor, reprezentanții sindicatelor. Deci trei organizații, deci trei entități, ceea ce permite un echilibru față de exigențele și realitățile care există, pe de o parte din partea companiilor, pe de altă parte din partea muncitorilor.
Formatori la nivelul guvernului care poate să presteze curs, să facă cursurile de formare sau sunt firme private care accesează programele guvernamentale și în baza finanțărilor fac astfel de cursuri de formare profesională. Este un corp de experți ai statului sau sunt entități private care lucrează în acest domeniu?
Institutul de ocupare are o serie de formatori legați în mod direct de institut și care dezvoltă o serie de acțiuni de formare profesională implementat în funcție de, cum spuneam mai devreme, de nevoile pieței muncii, deci fie că e vorba de companii, fie că e vorba de muncitori. Deci, în cadrul Institutului de Ocupare avem acțiuni de formare direcționate în special către anumite lipsuri, carențe ale muncitorilor, de exemplu pentru șomeri și de asemenea pentru nevoile întreprinderilor, companiilor. Avem două tipuri de centre de formare, centre de formare ale institutului, gestionate în mod exclusiv de către institut, care încearcă să răspundă măsurilor concepute și construite de guvern. Pe de altă parte, avem o rețea de centre de protocol, iar aceste centre sunt parteneriate între institut și partenerii sociali, fie că sunt patronate, fie că sunt muncitori, pe de o parte. Deci avem un centru metalomecanic cu o asociație de întreprinzători, asociație de oameni de afaceri, avem un alt centru în domeniul cu sindicate, deci unii dintre partenerii sociali, cum ar fi UGT-ul, SGTP-ul, au centre specifice, centre de protocol specifice, așa cum au și asociațiile patronale. Deci definirea, stabilirea acțiunilor de formare depinde de liniile generale de politică formativă a guvernului, dar, bineînțeles, sunt gândite în funcție de nevoile fiecărui asociat, ceea ce nu ne împiedică, desigur, să avem o serie de entități formatoare de natură privată care dezvoltă inițiative cofinanțare și care dezvoltă formări profesionale, acțiuni de formare sprijinite de multe ori din fonduri comunitare, din Fondul Social European și, desigur, de o natură diferită, atât în ceea ce privește publicul țintă, cât și în felul în care se dezvoltă acțiunile de formare. Dar în ceea ce privește concretizarea măsurilor și instrumentelor de politică publică în domeniul formării profesionale, o mare majoritate din cursuri se dezvoltă, se desfășoară sub egida acestui institut. Mulțumesc, doamna Ana Bernardu, vicepreședinte. Doamna vicepreședinte, îi dau cuvântul doamnei Elga Curoia de la Partidul Social Democrat. Mulțumesc, doamna președinte. Vă salut, doamnelor și domnilor deputați. Salut pe doamnele și domnii deputați din delegația română. Ne face plăcere să vă primim în această clădire atât de frumoasă, cum a spus și dumneavoastră. Este un privilegiu să lucrăm aici, în această clădire, cu serviciile de excelență pe care le avem aici în Parlament. Sunt cei care sunt aici cu noi, serviciile care ne-au ajutat să pregătim această zi, pentru ca pe viitor să vă puteți aminti cu drag de venirea aici la Parlamentul nostru. Deci ne face o mare plăcere să împărtășim cu dumneavoastră din experiența noastră, din politicile noastre și să avem și un pic de feedback în ceea ce privește politicile din România pentru a schimba, a face un schimb de experiență și, cum spuneam mai devreme, sperăm că într-o zi să putem vizita Parlamentul dumneavoastră și să vedem unde lucrați în Parlament. În România. Cum se spunea la început, în Portugalia, în acest moment, suntem într-o plină dezbatere a bugetului de stat pentru 2023. În Portugalia lucrăm de multe ori până noaptea târziu, avem întâlniri ale diferitelor comisii parlamentare în cadrul discuției cu miniștrii, de asemenea cu diversi miniștri în funcție de interesele pe care le avem. Deci suntem într-o fază în care grupurile parlamentare reprezentate în cameră au posibilitatea de a verifica, de a vedea care sunt propunerile care nu sunt înscrise în bugetul de stat și noi înșine, fiecare partid poate să propună includerea acestor măsuri în bugetul de stat pentru că apoi sprijinul să ajungă în mod normal la portughezi, la oameni. De asemenea, aș dori să menționez și s-a vorbit aici despre câteva domenii care reprezintă o preocupare și pentru dumneavoastră, sprijinul acordat oamenilor, persoanelor cu dizabilități. Trebuie să vă spunem că Portugalia a fost una din primele țări europene care a aprobat o strategie națională de incluziune a persoanelor cu dizabilități în 2021-2025. Este o strategie care s-a bazat pe diverse axe de intervenție, cetățenie, egalitate, non-discriminare, promovarea mediului, în special, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, educare, calificare, muncă, ocupare, formare profesională, promovarea vieții independente. Aici, în Portugalia, avem un proiect pilot care este sprijinul acordat vieții independente pentru persoanele cu deficiențe, cu dizabilități, posibilitatea de a avea un asistent personal pentru a-și putea desfășura activitățile de zi cu zi. Îmi cer scuze pentru neștiința mea, nu știu dacă în România există sau nu. În 2019, Parlamentul a făcut un pas important în crearea statutului lucrătorului informal. Există multe de făcut în Portugalia în acest domeniu. Există în acest domeniu pentru îngrijitori informali, așa numiți îngrijitori sunt în ceea ce privește bugetul de stat. Doamna ministră, în cadrul comisiei a vorbit despre asta. Sí, por favor, sí.
Pensar. Cuidadores informais.
Explica se calhar o que é o cuidador informal.
Eu falei muito rápido, eu peço desculpa. Nós em
vorbi foarte repede, îmi cer scuze. Deci
Não. Há uma estimativa.
Există 4 milioane de persoane recunoscute cu. Există 10.000 în momentul de față, avem, cum spunea doamna ministru, avem 10.000 de cuidători și informași, sunt îngrijitorii cu un statut care n-au un statut precizat, informali. Asta este o estimare care a fost făcută, dar recunoscuți cu acest statut, după cum spunea doamna ministru la ultima întâlnire, deci sunt 10.000 de astfel de persoane cu acest statut, care presupune niște exigențe formale. Deci e vorba de numărul de persoane care pot avea acces la acest statut. În numele grupului personal, în grupului parlamentar PSD, există mai mulți pași. Acesta a fost primul pas care a fost făcut în vederea acestui statut. Există încă multe persoane care au grijă de alte persoane cu dizabilități și care trebuie să fie recunoscute. Am vorbit până acum de preocuparea dumneavoastră cu privire la migrația resurselor calificate. Aceasta a fost o preocupare a tuturor grupurilor parlamentare. Desigur că noi în Portugalia încă traversăm o criză economică și financiară care este generală din cauza pandemiei și acum din cauza războiului din Europa, criză pe care o traversează toate țările. La nivelul economiei portugheze am constatat dificultăți, nu numai din cauza inflației, scumpirea produselor esențiale pentru familii, ci și în accesul firmelor la combustibil, la energie, dar există și problema lipsei de mână de lucru, special mână de lucru calificată. Companiile portugheze se înfruntă cu dificultăți în a găsi mână de lucru calificată, dar și în ceea ce privește muncitorii care doresc să vină în Portugalia să lucreze în diverse domenii. Centrul nostru de ocupare și formare profesională face o muncă excelentă, dar încă n-am reușit să dăm un răspuns tuturor nevoilor companiilor portugheze. Și în această primă fază, nu știu dacă aveți întrebări, aș termina aici ca să permit colegilor de la grupul parlamentar PSD să vorbească despre anumite chestiuni abordate de delegație. I-aș da cuvântul domnului deputat, domnul Carvalho. Coordonator al grupului parlamentar Partidul Social Democrat. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc colegei noastre, vice-coordonatoarea Paula Correa, care a vorbit despre punctele fundamentale. Vă mulțumim pentru vizită. Cunosc anumite fețe, vă cunosc anumite persoane din grup. Această vizită este importantă pentru noi, pentru provocarea pe care o traversează Uniunea Europeană. Acesta este unul din acele domenii în care nivelul proiectului european presupune o muncă deosebită, o colaborare între statele membre pentru a exista politici comune. în acest domeniu fundamental, în acest context economic al inflației. Știm că sunt mulți europeni care au nevoie ca statele membre și instituțiile europene să dezvolte politici care să facă din Uniunea Europeană un spațiu comun din ce în ce mai just pentru diferitele state membre. Deci, vizita dumneavoastră este foarte importantă și vine în întâmpinarea voinței noastre a parlamentarilor portughezi. Cred că suntem în asentimentul colegilor și doresc ca acest proiect să meargă din ce în ce mai departe. Doamna vicecoordonatoare a spus totul în numele grupului parlamentar PSD. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Mulțumesc, domnule deputat Carvaliu. Acum îi dau cuvântul doamnei deputat de la Partidul Socialist, Marta Freiteș. Doamna deputată Elga Curai ar mai dori să spună ceva. Îmi cer scuze, doar ca să corectez aici. Spuneam de 5, nu 4, ci 5. Deci înainte de pandemie exista un milion, 1,4 milioane. Aceasta este numărul corect, cifra corectă referitoare, acestea sunt estimările referitoare la îngrijitorii informali. Dar, cum vă spuneam, doamna ministru a spus că sunt 10.000 recunoscuți și 1,4 milioane în total. Deci, am dorit să corectez, pentru că mai devreme am spus că erau 4 milioane, sunt 1,4. Bună dimineața, mulțumesc delegației României că se află aici cu noi astăzi. Aș vrea să mă prezint, Marta Freiteș, sunt aleasă de o regiune autonomă din Madeira, cu autonomie cu privire la anumite măsuri, cum ar fi sănătatea, educația și chestiuni legate de ocupare. Deci, aceasta ar fi o chestiune pe care am putea să o analizăm aici, existența unei diferențe între Portugalia continentală și regiunile autonome. Există însă o orientare, o directivă națională, o linie directoare națională. Discutăm despre măsurile naționale, dar aș dori să completez, să adaug la ceea ce a spus doamna colega mea Elga, să vă spun, îmi cer scuze, noi cei din regiunile autonome vorbim repede. O să încerc să vorbesc mai lent. Deci aici, în Parlament, avem un grup de lucru important. Avem un grup de lucru care se ocupă de audierea persoanelor cu dizabilități. Deci pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, unde avem diverse activități programate și de la diferite persoane, reprezentanții persoanelor care reprezintă persoane cu dizabilități, facem vizite pe teren, la fața locului. Deci e un grup de lucru în cadrul comisiei care mi se pare important atunci când întrebați despre acțiunile îndreptate către incluziunea persoanelor cu dizabilități. Acesta este un exemplu. Alte măsuri pe care le-am adoptat în Portugalia, pe lângă strategia națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități, chestiunea sprijinului social, asistența socială acordată, o prestație socială unică care se oferă acestor persoane de la naștere și care ar putea fi suplimentată mai târziu pentru a limita, pentru a reduce situațiile de sărăcie, pentru că sunt persoane vulnerabile. Aceasta mi se pare o chestiune relevantă, pertinentă. Această măsură se referă la o serie de prestații care au oferit mai multă demnitate acestor persoane. De asemenea, modelul de sprijin pentru viața independentă, cum vă spuneam, este un pilot, un proiect pilot care va fi un model ce va fi adoptat în Portugalia, care va promova viața independentă a acestor persoane. Deci ceea ce ne dorim nu este instituționalizarea acestor persoane cu dizabilități. Și dacă considerați pertinent, vă putem da și alte informații. Asta doar ca să adaug câte ceva la ceea ce a spus colega mea. Așa cum s-a spus astăzi, această măsură este importantă pentru cei care au grijă de oamenii mai vulnerabili. Deci e vorba de acei așa numiți îngrijitori informali. Cu un pas înainte în ceea ce privește politicile sociale în Portugalia. De asemenea, aș dori să vă spun că summitul de la Porto a fost foarte important. În 2021, cu președinția Portugaliei la Consiliul European, deci a fost foarte importantă măsura în care s-a asumat un angajament social care se referă la o piață a muncii mai inclusivă, cu măsuri pentru ocupare, pentru reducerea riscurilor pentru companii, egalitatea de gen, concilierea între viața de familie și cea profesională. Există aici o serie de măsuri în cadrul programului pe care guvernul portughez le-a propus și au ca obiectiv concilierea și egalitatea pe piața muncii, egalitatea de gen și către un drum către egalitatea salarială. De asemenea, chestiunea de gen de asemenea este un aspect important, dar ca să nu vorbesc prea mult, doresc să vă spun că putem să vă oferim toate informațiile necesare, împărtășim cu dumneavoastră experiența noastră și informațiile noastre. Vă mulțumim! Mulțumesc, doamna deputat Marta Freiteș. Nu știu dacă din partea delegației române mai există întrebări de adresat.
Pentru că viața independentă și programul acesta pilot despre care ați discutat și ne-ați prezentat dumneavoastră, îngrijitorii informali, și în România avem situații la fel, deci chiar avem foarte multe persoane care își îngrijesc membrii de familie. Pentru acestea își lasă locul de muncă, stau aproape, pentru că știm că vorbim de persoane vulnerabile care au încredere doar în familie. Asta e adevărul și familia are responsabilitatea maximă de a crea un cadru prietenos și sigur pentru această persoană cu dizabilitate. Avem două posibilități în România pentru acești îngrijitori personali, numim noi. Una este un salariu minim pe economie pentru o persoană care lucrează 8 ore pe zi lângă această persoană cu dizabilitate. Acestea o primesc doar persoanele care au handicap grav, ceea ce înseamnă că deja nu se pot autogospodări, tot timpul au nevoie de ajutor din partea altor persoane pentru a aduce viața de zi cu zi cât de cât normală. Ori salariu minim pe economie, sub formă de o subvenție, deci primește în mână, deci nu este cu angajare și cu un post, ceea ce înseamnă că persoana respectivă poate să cheltuie acest salariu minim pe economie pentru servicii de îngrijire, chiar la domiciliu sau în centre, pentru a avea parte de asistență. Așa că noi cu ceea ce ne confruntăm sunt persoanele cu dizabilități cu accentuate sau medii, ceea ce nu înseamnă o dizabilitate atât de mare ca și gradație încât să nu se poate să se deplaseze, să se autogospodărească, dar totuși este o dizabilitate psihică, de exemplu, în care nu avem destule centre în care aceste persoane să primească asistență chiar în cadrul zilei sau nu avem destule centre Respiro, care ar fi o problemă de rezolvat pentru România. Centrele acestea Respiro sunt acele centre în care chiar un sfârșit de săptămână sau o săptămână poate să petreacă persoana cu dizabilitate asistată, cât timp familia poate să se deplaseze undeva într-o excursie sau un pic să se, cum să zic, să să-și revină, scuze, dar asta e adevărul. Dacă trăiești într-o familie cu o persoană cu dizabilitate, pur și simplu de dimineață până seară și noaptea chiar poți să te trezești cu probleme. Și aceste persoane au nevoie să se delimiteze un pic de mediul respectiv și atunci această persoană să fie acolo. Dacă aveți centre respiro sau aveți proiecte pe aceste centre respiro, cum ați făcut? Ne-ar ajuta dacă ne-ați împărtăși? Și pe de altă parte, integrarea acestor persoane pe piața muncii, noi avem posibilitatea de a integra aceste persoane și chiar în legislație avem și o pedeapsă pentru acele firme care au peste 50 de angajați. Dacă nu angajează persoană cu dizabilitate, trebuie să plătească către stat un salariu minim în fiecare lună pentru că nu a acceptat incluziunea acestei persoane cumva pe câmpul muncii, în ciuda faptului că oferim facilități fiscale ca să accesibilizeze spațiul de lucru în care lucrează această persoană cu dizabilitate. Deci întreb atunci dacă aveți ceva experiență și ce se întâmplă la dumneavoastră cu aceste centre respiro și cu centrele de zi pentru adulții cu dizabilități, pentru că aici avem probleme mari de a construi acea rețea, societatea civilă și chiar serviciile publice nu sunt preocupați de acesta, pentru că chiar e foarte greu să lucrezi cu adulți cu dizabilități.
Doamna deputat Marta Freitas, apoi doamna deputat Elga Correa. În privința Portugaliei avem diverse centre de sprijin pentru persoanele cu dizabilități, pentru activități ocupaționale, avem structuri pentru a sprijini persoanele la domiciliu în diversele faze ale vieții și de asemenea un program pentru a sprijini îngrijitorii într-o anumită perioadă pentru a se putea odihni. Deci încercăm să oferim această odihnă îngrijitorului într-o anumită perioadă, într-o structură anume. Deci din partea familiilor sau îngrijitorului trebuie să existe facilitatea, trebuie să există posibilitatea de a se odihni. Este prevăzut și acest aspect. Pe de altă parte, în ceea ce privește ocuparea, am făcut un pas înainte din punct de vedere legislativ, în sensul că la anumite concursuri pentru a fi admiși atunci când se deschid concursuri, atunci când se deschid, apar locuri de muncă pentru integrarea noilor muncitori, trebuie să existe o cotă pentru persoanele cu dizabilități, un număr de persoane. Deci ne aflăm în faza de tranziție. Acesta a fost un pas înainte cu privire la legislație în sensul de a stimula și motiva ocuparea persoanelor cu dizabilități în cadrul programelor pentru aceste persoane, în sensul formării profesionale. Există un set de măsuri care se referă la această tranziție, care sprijină tranziția de la învățământul obligatoriu până la integrarea pe piața muncii. Pe de altă parte, cotele pentru a promova intrarea, accesul acestor persoane în învățământul superior și aceasta este o preocupare de-a noastră. Doamna deputată Elga Curaie, mulțumesc, doamna președinte, doresc să cer scuze, dar nu aud foarte bine pe doamna Marta Freitas. Sunt la distanță mare de dumneaei. Sper să nu repet ce a spus dumneaei, dar eu o să mă limitez la chestiunea îngrijitorilor. Să vă spun că în Portugalia nu avem aceste centre. Există posibilitatea de a oferi odihnă îngrijitorilor, dar asta se face prin rețeaua de îngrijiri continue. Deci această rețea de îngrijiri continue este supraîncărcată în momentul de față, așa cum se întâmplă într-un număr mare de țări. Avem o populație îmbătrânită, avem mulți oameni, multe persoane internate în spital, și care rămân în spitale pentru că nu avem o soluție pentru ei în aceste rețele și de asemenea în cămine nu avem locuri pentru a plasa aceste persoane și de aceea atunci când un îngrijitor are nevoie să recurgă la această rețea pentru odihnă, nu există încă această disponibilitate imediată. În mod concret, această măsură a fost stipulată în statutul îngrijitorului informal, dar mai avem pași de făcut pentru ca acest lucru să funcționeze într-adevăr imediat. Pentru că atunci când un îngrijitor are nevoie de odihnă, nu e peste o lună sau două, ci uneori chiar acum, în momentul de față, imediat, pentru că nu mai suportă presiunea de a avea grijă de cineva 24 de ore din 24. De asemenea, pentru îngrijitori informali, cum spuneam mai devreme, există diversi pași de urmat și pe care îi vom parcurge în viitor, dar în momentul de față în Parlamentul portughez, încă nu s-a vorbit despre asta, discutăm despre un cod al muncii care a fost aprobat în 2009 și care a suferit mai multe modificări de-a lungul anilor. În momentul de față, se va introduce cea de-a 23-a modificare pe care o discutăm în Parlament. Este propunerea de lege a Guvernului care se referă la agenda de muncă demnă. Probabil că la UGT ați vorbit despre munca demnă. Agenda, o propunere de lege care va introduce modificări la codul muncii și în aceste modificări există propuneri din partea guvernului de inițiative care se referă la îngrijitorii informali. Așa numita vacanță pentru îngrijitori, deci un concediu anual de 5 zile lucrătoare consecutive, care trebuie să fie comunicat. Această perioadă va fi comunicată angajatorului prealabil. Trebuie să mai lucrăm aici, pentru că sigur că cine este îngrijitor nu poate să spună cu mult înainte când are nevoie. De multe ori sunt situații imprevizibile care apar pe parcurs și desigur că atunci când discutăm despre această legislație trebuie să mai lucrăm la aceste aspecte. De asemenea, va exista posibilitatea ca îngrijitorul să aibă un orar flexibil, pentru că în Portugalia avem două tipuri de îngrijitori, îngrijitorii principali și non-principali. Cei principali sunt cei care se ocupă permanent de persoana dependentă, 24 de ore din 24, iar ceilalți sunt cei care, deși lucrează, după programul de lucru normal, oferă îngrijiri persoanelor care au nevoie de asistență. Deci, aceștia sunt pașii care vor fi făcuți în Parlament și care după aceea se vor reflecta în lege atunci când va fi aprobată agenda de lucru demn, agenda de muncă demnă. Deci sunt pași pentru a lucra mai bine și a perfecționa anumite aspecte din lege. Îi dau cuvântul doamnei vicepreședinte. Mulțumesc. Cu privire la ce se află în discuție în Parlament în momentul de față, deci agenda pentru munca demnă, posibilitatea de a opta pentru diferite orare de lucru, programe de lucru, deci asta pentru a-i ajuta pe muncitorii care trebuie să-i ajute și pe cei dependenți de ei în afara orarului de programului de lucru normal. Mă refer la concilierea între viața de familie și viața profesională și aceasta e o chestiune de conciliere între viața profesională și familială în cazul îngrijitorilor. Dar în acest text legislativ sunt prevăzute în mod schematic toate aceste aspecte. Există o preocupare pentru concediile acordate părinților, deci sprijinul pentru maternitate și paternitate. Avem o rată a natalității scăzută în Portugalia, Deci ar trebui să îmbunătățim această situație și să garantăm că în cadrul acestei îmbunătățiri se vor asigura condiții identice pentru tați și mame, deci pentru ambii părinți, astfel încât să nu existe condiții ca femeia să fie din nou discriminată la locul de muncă. Există prevăzută posibilitatea unui concediu pentru părinți atunci când optează pentru part-time, pentru a lucra în part-time, deci pot avea un concediu mai lung. Putem asigura ca în cazul adopției să existe acest lucru. De asemenea, este un punct vulnerabil al legislației noastre, atât din punct de vedere al adopției, cât și al primirii în familie, plasării în familie. Trebuie să lucrăm la acest punct referitor la concediile pentru părinți și, desigur, să analizăm în profunzime în ce mod noile modalități de lucru, noile sisteme de lucru beneficiază sau dimpotrivă nu de aceste situații. Deci este o arie, o zonă în care am lucrat și în care suntem implicați. Mulțumesc. Nu știu dacă din partea delegației române mai există întrebări.
Nu neapărat întrebări, dar câteva comentarii. Bun, în câteva chestiuni suntem cu un pas înainte în implementarea directivelor europene. Noi tocmai am trecut prin Parlament și se aplică legea privind concediul de îngrijire, concediul paternal, programul flexibil și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, putem să vă trimitem forma noastră un pic îmbunătățită față de directivă, care era puțin cam strictă, dar care răspunde nevoilor noastre. Poate că și în Portugalia se aplică. După cum ați observat, n-am început să vorbim despre inflație, care și în Portugalia și în România e una dintre cele mai mari, dacă nu din 30 de ani, de 20 de ani încoace. N-am vorbit despre Ucraina, pentru că pe noi ne strânge în spate, suntem în prima linie acolo. Și e complicat pentru noi să ne gândim că acest conflict se va extinde, pentru că dacă se va extinde, nu se va duce spre Rusia, ci va veni spre noi. Și de aceea noi credem că soluția imediată va trebui să fie încetarea războiului și pacea, și sper că acest lucru se ducă și la normalizarea situațiilor create de pandemie și de conflict, să scadă prețul în primul rând la energie și să reducă inflația. Crezându-le, nu fiind noi optimiști, așa, crezându-le temporare toate acestea. Și sper să nu se permanentizeze. De aceea am zis să ne orientăm către lucrurile care durează și relațiile de muncă vor fi și după această perioadă. Problema persoanelor cu dizabilități, a tinerilor, vor fi în continuare și ziceam să ne orientăm către aceste dezbateri. E clar că gândul tuturor zboară tot unde e mai greu, și anume în puterea de cumpărare a oamenilor, care se diluează pe zi ce trece, dar am fost săptămâna trecută în Turcia și am văzut ce înseamnă acolo devalorizarea monedei. I-au pierdut într-o lună 83% din puterea de cumpărare și zic că este loc și de mai rău, așa că încă stăm bine și să nu exagerăm cu pesimismul. Ceea ce pe noi ne presează în aceste momente este planul de reconstrucție și a economiei post-pandemice, planul național de reconstrucție și reziliență. Acolo sunt niște stegulețe Și unul dintre steguleții este legat, că doar l-am scris cu mâna noastră, nu l-a scris nimeni, este legat de rezolvarea problemei pensiilor altor categorii decât cele din sistemul public. Și de aceea m-ar fi interesat să știu cum este sistemul pensiilor militare, dacă este diferit de celălalt al general, dacă e de domeniul de competența Comisiei de Muncă sau ține doar de apărare și e un secret de stat pe care nu ne-l puteți dezvălui. Știe cineva? Nu știe nimeni. Să înțeleg că e un secret care e bine să rămână secret.
No.
De exemplu, la noi este o dezbatere în societate legată de polițiștii care după 25 de ani poate să iasă la pensie. 25 de ani de muncă. Asta înseamnă că la maxim 50 de ani el este pensionar. Exact când e cel mai bine să-l folosești, pentru că are experiența necesară, are capacitatea de aplicare a legii mai bună decât în primii ani de, după școală. Și care ar fi vârsta de pensionare în sistemul public și în sistemele acestea militarizate? Dacă e diferență, dacă nu, poate că greșim noi sau am preluat din regimul trecut, din regimul comunist, un sistem nedrept care trebuie să fie îndreptat. Mulțumesc.
Domnule președinte, ca să vă răspund acestor întrebări, ar trebui să avem aici pe cei din Comisia pentru Apărare, pentru că cei din Comisia de Apărare se ocupă de aceste lucruri. Noi nu ne ocupăm în mod direct, dar pot să vă dau câteva informații. Doamna, colega mea, Ana Bernardu. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Nu voi reuși să lămuresc în mod concret aceste chestiuni legate de pensiile militarilor, chestiunile concrete, întrebările concrete pe care le-ați adresat. Pot doar să vă spun că aprobăm statutul combatantului în acest parlament. Ce este acest statut? Este statutul foștilor combatanți care au putut să beneficieze, care pot să beneficieze de protecție pentru că au făcut serviciu militar. Deci serviciu militar cu dispensarea plăților unor anumitor cote, o majorare pe viața pensiilor. Deci acest lucru permite văduvelor le permite să primească o pensie suplimentară conform prevederilor legii portugheze. Această pensie suplimentară, în acest caz, corespunde sumei calculate în funcție de serviciu militar prestat în condiții speciale de dificultate sau de pericol și sunt atribuite următoarele sume. 75 de euro pentru foștii combatanți, foștii luptători, care au o bonificare a timpului de serviciu 11 luni, 100 de euro pentru cei care au o bonificare a timpului de serviciu între 12 luni, 12 între 12 și 23 de luni. Apoi 150 de euro pentru cei care au bonificare de serviciu mai mare de 24 de luni. Deci, suplimentul special de pensie este un supliment plătit o dată pe an, în octombrie, atunci când, în cazul în care primește o pensie de deficiență, de limită de vârstă, deci e vorba de o prestație în bani care corespunde sume de 7% din pensia socială din fiecare an, din prestarea serviciului militar sau, 12, sau a 12-a parte din fiecare lună de serviciu. Deci timpul efectiv de serviciu. De asemenea, de acest supliment de pensie, pensie suplimentară, pot beneficia foștii luptători la pensie, foștii militari, din regimul de solidaritate, sistemul asigurărilor sociale, primesc o pensie socială care cumulează pensia socială de invaliditate și pensia pentru limită de vârstă, pentru regimul special al activităților în cadrul rural. Există serviciu militar în condiții deosebite sau în condiții de pericol. Această pensie suplimentară se plătește o dată pe an, tot în luna octombrie, și sunt 4 luni, e vorba de 4 luni la care are dreptul beneficiarul. Acesta este statutul nostru pentru foștii militari, pentru foștii combatanți. Acesta este drumul pe care l-am parcurs noi în Portugalia pentru recunoașterea muncii tuturor celor care au luptat pentru patria portugheză. Mulțumesc, doamna deputat Helga Correia, cu privire la celelalte pensii ale poliției, ale forțelor armate, forțelor de siguranță. Vă putem trimite informații în scris. Nu este confidențială această informație, dimpotrivă, e publică și e cunoscută. Deci putem face un studiu comparat, dacă doriți. O lămurire, o clarificare cu privire la PSP, poliția, să vă spun că limita de vârstă pentru polițiști este de 60 de ani, dar pot să ceară să se pensioneze la 55 de ani dacă au 35 de ani de muncă. Deci, la această vârstă și cu acest număr de ani de lucru, de muncă, se pot pensiona. Mulțumesc, domnule deputat. Aș dori să spun că există o mare varietate de forțe de securitate, de siguranță. Există serviciul pentru străini și frontiere, care în momentul de față este dizolvat. Poliția de securitate publică este o altă forță de siguranță și o forță militarizată este Garda Națională Republicană, de jandarmeria. Deci, împreună cu forțele armate, din cele 3 ramuri, forța aeriană, maritimă și armata terestră, există, deci s-a vorbit pe timp, nu știu dacă o să se reia sau nu, o poliție unică pentru a simplifica diferitele regimuri existente, nu numai din punct de vedere profesional, ci și în ceea ce privește pensionarea. Doamna deputat Ana Bernardu mai are câteva informații de oferit. Vă mulțumesc. Foarte rapid, pe scurt, nu voi răspunde întrebării concrete pentru că, așa cum s-a spus aici, forțele militare și personalul militar are un statut profesional în cadrul prepensionării, deci în perioada de prepensionare, un cadru specific, un statut specific, ceea ce ar implica cunoașterea acestuia. Eu nu cunosc, dar pot să vă spun că avem un regim, așa cum a spus doamna președinte, vă putem transmite aceste informații ulterior. În orice caz, în ceea ce privește sistemul nostru de asigurări sociale, așa cum ați văzut, există niște puncte specifice, specificități, cum ar fi cele legate de regimul special pentru profesiile cu pericol extrem, cu condiții deosebite de muncă. Condițiile de acces la pensionare sunt diferite față de celelalte categorii, inclusiv chestiunea celor care lucrează în condiții deosebite de muncă. Acest aspect a fost dezbătut de multe ori în Parlament, dar încă suntem departe de rezolvarea acestei chestiuni. În general, în linii generale, din ceea ce privește asigurările noastre sociale, avem un sistem de asigurări sociale care se bazează pe sistemul solidarității, Deci contribuțiile actualilor activi, persoanelor active, ei, cei care plătesc pensiile celor pensionați. Deci am introdus în 2006 o reformă importantă a asigurărilor sociale, o reformă care s-a dezvoltat prin dialog social, printr-o convenție colectivă, cu intervenția sindicatelor, a guvernului și a patronatelor, în sensul garantării, în acel moment, cum știți, exista un dezechilibru în ceea ce privește sustenabilitatea viitoare a asigurărilor sociale și de aceea s-a introdus o modificare semnificativă. Până atunci aveam un regim general de 65 de ani pentru pensionare, s-a introdus un sistem de pe vârstei de pensionare indexat, asociat cu evoluția speranței medii de viață. Deci, nu mai avem o vârstă prestabilită, ci o vârstă care asigura, introducea un factor de sustenabilitate în funcție de evoluția demografică, pentru că de-a lungul anilor, din fericire, speranța de viață a oamenilor a crescut. De asemenea, în cadrul acestor preocupări de sustenabilitate viitoare a sistemului de asigurări sociale, s-a creat un fond specific cu finanțare în special din partea contribuțiilor lucrătorilor, deci contribuții de un fond de capitalizare solidară, nu sunt conturi individuale, ci un fond de capitalizare care permite o garanție pentru ca în situații mai critice pe viitor, o situație de reducere puternică a contribuțiilor, să putem asigura pe viitor plata prestațiilor. Aceste fonduri ar trebui să asigure cel puțin 2 ani de pensii pentru a nu resimți un șoc la un anumit moment dat, un șoc temporar. Deci, cum vă spuneam, evident, de la această reformă au existat modificări punctuale ale reformei, dar aceasta a fost o reformă de fond, o reformă profundă, pe lângă vârstă. Există de asemenea modificări în ceea ce privește cariera, deci numărul de ani de muncă. Trebuie să se țină seama de numărul de ani lucrați de fiecare, deci probabil că nu este o noutate. Multe state membre au trecut prin această situație, multe țări au adoptat aceste măsuri pentru a garanta stabilitatea viitoare a sistemului de asigurări sociale și aici există o preocupare constantă în a asigura sustenabilitatea nu numai financiară, ci și sustenabilitatea economică și de asemenea ceea ce e important pentru Partidul Socialist, foarte important, asigurarea adecvării pensiilor, nivelului de pensii și a prestațiilor sociale care sunt finanțate evident din sistemul de asigurări sociale. Sistemul în general are un regim de contribuții, deci e finanțat din contribuțiile lucrătorilor și patronatelor. Acest regim de contribuții asigură setul de prestații sociale și de protecție pentru muncitor, cum ar fi ajutorul pentru boală sau indemnizația pentru șomaj. Dar aceste lucruri au mai mult de a face cu combaterea sărăciei pentru persoanele care se află într-o situație de sărăcie extremă. În ultimii ani am încercat să găsim o mai mare sustenabilitate a sistemului de asigurări sociale, au existat evoluții în ceea ce privește veniturile pentru asigurările sociale. Acest fond de stabilizare financiară a asigurărilor sociale e foarte important. De asemenea, a fost alimentat cu TVA, IMI și RC, venitul pe impozitul pe venitul companiilor. Deci, există un transfer, o parte, o parcelă din aceste impozite care sunt consolidează bugetul asigurărilor sociale. Aceste transferuri sunt realizate, nu întotdeauna au fost transferate total, dar obiectivul este diversificarea surselor de finanțare pentru asigurările sociale. Sigur, baza este considerată în continuare, baza este constituită în continuare de contribuțiile lucrătorilor. Mulțumesc, doamna deputată Ana Bernardu, dau cuvântul domnului deputat José Morasuairu, deputat coordonator, care a ajuns un pic mai târziu și care face parte din grupul parlamentar Blocul de Stânga. Bună dimineața! Aș dori să salut prezența dumneavoastră în Parlamentul portughez. Cred că s-a spus esențialul despre pensii. Există pensii speciale, e vorba de persoanele care lucrează în condiții deosebite, de uzură rapidă, și dorim să aibă un regim special. Să vă dau un exemplu, speranța medie de viață a unui muncitor dintr-o carieră de piatră sau dintr-o mină nu este aceeași cu speranța de viață a muncitorilor din alte categorii. Deci există, trebuie să existe un regim special care să recunoască anumite activități profesionale cu o uzură deosebită. Regimul special rezultă de asemenea din propria profesie, de exemplu, din profesia în sine, de exemplu, balerinii au un regim special de pensii. În rest, tendința generală este convergența regimurilor, deci să existe reguli comune între diversele situații existente. De asemenea, există o politică, o posibilitate de anticipare a pensiei, dar cu reduceri foarte mari pentru cine se pensionează înainte. De asemenea, există o discuție în Portugalia cu privire la care trebuie să fie formula justă a pensiilor. Sunt țări care au o actualizare automată în funcție de rata inflației la salarii și pensii. Portugalia avea o lege care nu se referea la o actualizare automată a salariilor, nu era exact acest lucru, dar într-o discuție pe care o avem acum, în funcție de inflație, guvernul a suspendat aplicarea acestei legi și a găsit o altă modalitate de actualizare a pensiilor, care a fost obiectul multor critici. Chiar pensionarii înșiși au criticat această. Altceva ce aș putea să vă spun util, intervenția externă, Troica, Banca Centrală Europeană, în ceea ce privește domeniul muncii, intervenția lor a însemnat o reducere a compensațiilor, reducerea numărului de zile de concediu, reducerea remunerației, orelor suplimentare, orelor extra. Deci a fost un proces de transferare a veniturilor către capital din cauza modificării legislației. Multe din aceste reforme nu au mers mai departe, au rămas în lege. Acordurile colective de lucru, despre asta, acordurile colective de muncă au caracteristici proprii. Statul are un rol central în organizarea acestor sisteme colective prin așa numita concertare socială, dialog social. S-a discutat mult dacă are rost sau nu să reluăm ideea tratamentului mai favorabil. Ce înseamnă asta? Că convențiile colective nu trebuie să negocieze norme mai rele decât legea. Înaintea nu era permis, acum este. Deci, de asemenea, când expiră o convenție colectivă și în ce condiții? Pe scurt, sintetic, regulile anterioare în 2003 convențiile expirau, contractele colective de muncă expirau doar când erau înlocuite de altele, dar regula s-a schimbat și astăzi este posibil în mod unilateral, fără să existe un acord, să expire o convenție. Haideți să ne gândim, un patronat vrea ca acea convenție să fie revizuită, poate să apară. Deci, înainte, când nu exista acord, rămânea aceeași convenție, dar în acest caz poate să apară un gol, un gol care suscită numeroase probleme și discuții. Se discută despre trei soluții: să se mențină regimul existent, să ne întoarcem la regimul vechi, prin care o convenție era înlocuită doar dacă era acord, dacă există un acord pentru una nouă și dacă nu, să rămână cea în curs. O altă alternativă, o altă posibilitate este să știm dacă aici pot interveni mecanismele de arbitrare, pentru ca în cazul în care nu există acord între părți, să nu existe un gol, ci să existe o convenție care, în ultimul caz, să fie făcută în mod arbitrar, printr-un colegiu de arbitri care este prevăzut, deși nu are aceste funcții în momentul de față. Deci, despre contractele colective, cam acestea ar fi discuțiile. De asemenea, s-a discutat foarte mult despre încadrarea legală a noilor forme de muncă, în special pentru platformele digitale. Nu știu dacă mă repet, probabil că deja spun lucruri care au fost discutate, îmi cer scuze. S-a discutat foarte mult pentru că în toată lumea există aceste discuții. În diverse țări din Europa am constatat că tendința țărilor care au decizii din partea instanțelor de judecată cu privire la încadrarea relațiilor de muncă cu platformele digitale, cei care distribuie mâncarea sau șoferii pe Uber sau diverse platforme de transport de pasageri, cum se încadrează din punct de vedere al muncii, al legislației muncii? În Uniunea Europeană au existat diverse decizii, 200 de decizii ale tribunalelor, ale instanțelor. Trebuie să aibă un contract cu platforma digitală, au un regim particular, pentru că există un intermediar între platformă și muncitor. Directiva europeană puncta o serie de indicii pentru recunoașterea relației de muncă între muncitor și platformele digitale. Încă se află în discuții, nu știm care va fi rezultatul final, dar exista o serie de indicii care să permită recunoașterea acestor rapoarte muncă. În Portugalia, în momentul de față, există trei poziții diferite. Sunt cei care consideră că e bine așa cum suntem acum, deci îi putem încadra ca lucrători independenți sau întreprinzători în nume individual, în nume propriu. A doua poziție susține, este mai aliniată cu directiva europeană, care spune că e nevoie de recunoașterea relației de muncă între muncitor și platformă. Și o a treia poziție, a treia posibilitate, ideea că raportul de muncă poate să existe între platformă și muncitor, dar și între muncitor și un intermediar. Un intermediar care să existe între platformă și lucrător. Bine, sigur, aceasta este o dezbatere, nu voi intra în detalii. Trebuie să ne aliniem directivei și trebuie să recunoaștem raportul de muncă cu platforma. Deci, considerăm că platformele acestea sunt un fel de patronate, un fel de angajator și trebuie să aibă răspunderi. În ceea ce privește munca informală, munca clandestină, la negru, aia imigranților care ajung în Portugalia, de multe ori cu un statut de cetățeni nereglementat, deci care îi face să se afle într-o poziție foarte fragilă și cad în mâinile rețelelor de trafic de persoane, chestiunea care se pune aici, cum să combatem aceste rețele clandestine, cum să combatem munca informală, cum putem responsabiliza lanțurile de subcontractare, care constituie un fel de paravan pentru necunoașterea relației de muncă, raportului de muncă dintre muncitori și firme. Ca să vă dau un exemplu, pe o plantație agricolă, proprietarul proprietății nu o să angajeze pe nimeni, va angaja o firmă care la rândul ei angajează o altă firmă, care la rândul ei va strânge oameni pentru muncă. Deci e o cascadă de subcontractări care dificultează mult acțiunea autorităților și a celor care trebuie să realizeze inspecții. Aceasta este o problemă gravă, în special în sectorul agriculturii, de asemenea în construcții, dar în special în agricultură. Portugalia are o agricultură intensivă în momentul de față în anumite sectoare, la măsline, la fructele de pădure. Deci această agricultură, de fapt, trăiește de pe urma muncii super explorate, hiper explorate a muncitorilor care trăiesc în condiții inacceptabile. Deci trebuie să responsabilizăm acest lanț, această cascadă de subcontractare pentru a putea rezolva aceste probleme. Despre îngrijitori, știu că s-a vorbit aici, dar doresc să subliniez un lucru. Chestiunea de fond este de a ști, cred, dacă este sustenabil un model de îngrijire care să se bazeze în continuare pe mare parte pe munca informală și neremunerată a familiilor și în special a femeilor. Răspunsul nostru, de altfel inspirându-ne din experiența altor țări, probabil că cea mai cunoscută este a Uruguay, a Uruguayului, în care s-a creat un sistem național de îngrijiri. Și noi avem un sistem național de sănătate cu acces universal, gratuit, care se ocupă de chestiunile de îngrijiri de sănătate. Dar îngrijirile sociale nu au avut niciodată această abordare, nu au fost considerate ca o responsabilitate a statului. De aceea este o responsabilitate imputată familiilor sau acțiunilor sociale, dar acțiunea socială nu este o răspundere publică a statului. Statul încheie acorduri de cooperare cu entități din domeniul privat non-profit, non-lucrativ, pentru copii, pentru bătrâni, dar spre deosebire de ceea ce există în sănătate, în domeniul sănătății, nu există un sistem public de îngrijiri sociale. Ceea ce face ca în Portugalia peste 80% din îngrijitorii informali să fie în sarcina familiilor. Iar când familiile nu au bani și nu găsesc un loc pentru a plasa persoanele respective care au nevoie de asistență, trebuie să se ocupe ele însele. Această problemă este foarte gravă, mai ales din cauza îmbătrânirii populației. Există din ce în ce mai multă populație îmbătrânită și, de asemenea, a scăzut foarte mult natalitatea. Acestea sunt probleme mari în țările europene, iar Portugalia e una din țările care îmbătrânește foarte repede. Pentru a răspunde la acest lucru pentru îngrijitori, lipsește, cred eu, o politică publică. Iar pașii care au fost făcuți în vederea recunoașterii lucrătorilor informali, îngrijitorilor informali, sunt puțini. Acel concediu de 5 zile, acele 5 zile pot fi folosite consecutiv, ceea ce implică și o informare prealabilă cu 10 zile și nu dă dreptul la remunerare, deci este un fel de drept gol, deși directiva recunoaște acești îngrijitori informali, nu putem concretizarea acestor măsuri înseamnă foarte puțin încă pentru îngrijitorii informali, pentru că ei asigură cea mai mare parte din îngrijiri. Ar trebui să existe o redistribuire în comunitate prin intermediul politicilor publice. Mulțumesc, domnule deputat. Cred că putem continua acest schimb de opinii interesant la ora de prânz, la prânz, sau când vom merge noi în România,
Mulțumesc, doamne ambasador, doamne ambasador a României, foarte dinamică întotdeauna, inițiativele noastre, inițiativele și dumneavoastră a impulsionat această vizită. De asemenea, îi mulțumesc domnului Adrian Solomon, domnul președinte, și domnilor deputați din delegația română, din Comisia pentru Muncă. Doresc să fie pace, sper să nu fie inflație, sper ca vechiul nostru continent, bătrânul nostru continent, să fie în continuare prosper și să nu sufere prea multe zguduituri și să ne menținem uniți în continuare. Mulțumesc tuturor deputaților din cadrul Comisiei pentru Muncă. Doamna deputat Paula a plecat, dar doamna deputat Lopuș este aici, ne ascultă pur și simplu. Doresc să mulțumesc pentru florile acestea atât de frumoase pe care le-am primit, așa cum a explicat doamna ambasador, o florăreasă româncă ne-a trimis aceste flori, deci au o semnificație dublă și avem o amintire, o mică amintire care aici, o mică amintire pentru dumneavoastră, ofer domnului președinte al Comisiei pentru Muncă un mic suvenir.
There we have the republic sign, and this was the room when we were a monarchy, where the peers of the kingdom were sitting, including the queen and the king. So if you want, you can take photos, whatever you want is free. And we can go around and see the a bit of the parliament once you don't have time after lunch, okay? Yes. Okay, just a flavor of the Portuguese parliament. Okay, thank you so much for coming. We are going to take a photo. Family photo at the stairs. Okay. So please go straight away.